Супрацьстаяць сацыяльнай няроўнасці і слухаць голас бедных заклікаў папа Францішак філіпінскіх палітыкаў і членаў дыпламатычнага корпусу. Пантыфік сустрэўся з імі сёння раніцай у прэзідэнцкім палацы ў Маніле. Святы Отец падкрэсліў, што яго візіт носіць у першую чаргу душпастырскі і апостальскі характар. Ён упісаны ў падрыхтоўку мясцовага касцёла да святкавання 500-годдзя першага абвяшчэння слова Езуса Хрыста ў краіне, якое адбудзецца ў 2021 годзе. Філіпінскаму грамадству пантыфік выказаў сваю блізкасць у сувязі з пакутамі, стратамі і разбурэннямі, нанесенымі тайфунам Хаян, які абрынуўся на краіну ў лістападзе 2013 года. Папа выказаў захапленне салідарнасцю філіпінскага народа, пераадоленнем цяжкасцяў з мужнасцю, верай і гераізмам. Такім самым чынам ён заклікаў адказваць і на іншыя выклікі. Сёння Філіпіны, як і іншыя азіяцкія краіны, знаходзяцца перад абліччам выклікаў, звязаных з будаваннем сучаснага грамадства на моцных фундаментах. Грамадства, у якім бы паважаліся сапраўдныя чалавечыя каштоўнасці, якое б бараніла нашу годнасць і чалавечыя права, заснаваныя на Богу, і якое было б гатова адказаць на новыя і складаныя этычныя і палітычныя праблемы, сказаў папа. Паводле святога айца, дасягненне гэтых мэтаў павінна грунтавацца на сумленнасці, усебаковасці і адказнасці за супольнае дабро з боку палітыкаў і чыноўнікаў. Гэта шлях да таго, каб перадаць будучым пакаленням грамадства, заснаванае на справядлівасці, салідарнасці і міры. Неад'емным для рэалізацыі гэтых нацыянальных мэтаў з'яўляецца маральны імператыў, гарантаванне сацыяльнай справядлівасці і павагі да чалавечай годнасці, падкрэсліў пантыфік. Біблійная традыцыя прадпісвае ўсім народам абавязак слухаць голас бедных і супрацьстаяць усім формам сацыяльнай няроўнасці, адзначыў ён. Папа нагадаў, што адной з цэнтральных падзей яго візіту будзе сустрэча з сем'ямі і моладдзю. Сям'я мае асаблівую місію ў грамадстве. У ёй моладзь вучыцца каштоўнасцям. Таму яна павінна быць умацавана, а не знішчана ці дэфармавана, сказаў пантыфік і дадаў, што сем'і і мясцовыя супольнасці павінны выконваць сваю ролю ў стварэнні усеахопліваючай культуры дабрыні, салідарнасці, вернасці, як моцных фундаментаў і маральнай базы, што дазволіць грамадству жыць разам.